Σήμερα λοιπόν είπαμε να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο μας, νομίζω, όλους μας απασχολεί. Δεν υπάρχει κάποια ανθρώπινη καρδιά η οποία να μην την έχει απασχολήσει αυτό το μεγάλο ερώτημα που έχει να κάνει με τη σιωπή του Θεού. Την αιτία για αυτό τον τίτλο μου την έδωσε ο κύριος Ηλίας, που είναι και σήμερα εδώ ανάμεσά μας, όταν στην Κόρινθο πριν λίγο καιρό, σε μια παρουσίαση, είχα πει εκεί πέρα ένα περιστατικό που είχε συμβεί στη ζωή μου, και το ακούστε και σήμερα, θα σας το ξαναπώ εδώ πέρα, και είχα πει ότι πολλές φορές ίσως χρειάζεται να λέμε, ας πούμε, ότι «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν μ' άκουσες». Αντί να λέμε «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που μ' άκουσες», που είναι το σύνηθες, που είναι αυτό το οποίο περιμένουμε, πολλές φορές να λέμε «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν μ' άκουσες». Και τότε ήρθε ο κύριος Ηλίας και μου λέει: «Ξέρεις, αυτή η φράση με συγκλώνησε και εγώ φεύγω σήμερα από εδώ, από την ομιλία, με αυτό κρατώντας την καρδιά μου. Αυτό δηλαδή ότι κάποια στιγμή πρέπει να πούμε και στο Θεό «Σε ευχαριστώ που δεν μ' άκουσες». Το γιατί θα το δούμε μαζί απόψε. Και του λέω του κύριου Ηλία: «Λέω, σου υπόσχομαι ότι αυτό θα το κάνω ομιλία». Και έτσι σήμερα ήρθε αυτή η στιγμή να κάνουμε αυτή την ομιλία και ο κύριος Ηλίας ήρθε από την Κόρινθο να ακούσει αυτή την ομιλία, την οποία κατά κάποιο τρόπο αυτός με ενέπνευσε με την επιμονή του στην πρόταση αυτή να κάνουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να πούμε ότι ο άνθρωπος από την πρώτη μέρα που θα έρθει στη ζωή, αυτό το οποίο αισθάνεται πάρα πολύ πρόημα και το αισθάνεται μάλιστα και ασυνείδητα στην αρχή, είναι το γεγονός ότι αισθάνεται μέσα του ότι κάτι βαθιά μέσα του, του λείπει. Δηλαδή ότι έχει μια βαθιά έλλειψη μέσα του. Πώς το αισθάνεται αυτό? Αισθάνεται ότι η μητέρα, δηλαδή το βρέφος, αισθάνεται ότι η μητέρα του δεν έχει την ικανότητα να το προστατεύσει όσο θα έπρεπε και αισθάνεται ότι δεν του φτάνει. Να το ταΐσει, δεν του φτάνει. Να του δώσει την αγκαλιά που θα ήθελε, δεν του φτάνει. Και γενικότερα αρχίζει έτσι να διαμαρτύρεται, ας πούμε, ο άνθρωπος από μικρός, ότι η παρουσία του άλλου στη ζωή είναι λειψή, δεν είναι ολόκληρη. Κάτι σαν να λείπει μέσα από τη σχέση του. Και ξέρετε, αυτό θα σημαδέψει τη ζωή μας και θα γίνει και ένα στοιχείο το οποίο κατά κάποιο τρόπο θα γίνει, θα λέγαμε, ένα αίτημα που διαρκώς θα θέτουμε σε όλο το βίο μας. Δηλαδή σε όλη τη ζωή μας τι λέμε? Σε όλη τη ζωή μας, αν έχετε προσέξει, λέμε ότι στον άλλο, στον άνδρα μας, στη γυναίκα μας, στα παιδιά μας, στον πνευματικό μας, είναι σαν να του λέμε «Μου είσαι λίγος, δεν μου φτάνεις». Συνεχώς αυτό το πράγμα αισθανόμαστε ότι ο άνδρας μου δεν μπορεί να με καλύψει. Ότι τα παιδιά μου δεν ήταν αυτό το οποίο φανταζόμουν. Ότι η ζωή μου δεν ήταν αυτή η οποία εγώ είχα σκεφτεί ότι θα ήταν. Η γυναίκα μου φαίνεται λίγη. Ο πνευματικός μου δεν με καλύπτει, δεν με ικανοποιεί, δεν με γεμίζει, δεν με αναπαύει. Οι σπουδές μου, η δουλειά μου, ο προϊστάμενός μου, ο κύκλος μέσα στον οποίο υπάρχω, η οικογένειά μου δεν με καταλαβαίνει, δεν με καλύπτει, δεν με νιώθει. Και έτσι αισθανόμαστε διαρκώς, ας πούμε, αυτό το πράγμα και το θέτουμε ως αίτημα κιόλας στη ζωή μας. Και με αυτό το αίτημα πολλές φορές τι θα κάνουμε? Θα τυραννίσουμε και θα τυραννιστούμε. Θα τυραννίσουμε και θα τυραννιστούμε. Γιατί από τη μία πλευρά είναι τραγωδία κανείς να ζήσει μία ζωή όπου δεν θα ζητήσει το ανώτερο, το καλύτερο. Τι ψάχνουν όλοι στη ζωή τους? Το καλύτερο, το μορφότερο, το ιδανικότερο. Οπότε το να μην ζητήσει ο άνθρωπος, ας πούμε, το καλύτερο είναι μια τραγωδία, διότι πάντα μέσα του θα έχει μια ενοχή, ας πούμε, και θα λέει μέσα του ότι ξέρεις κάτι, δεν έκανα αυτά που θα ήθελα, δεν έζησα αυτό που ένιωθα, και έτσι μέσα του κάτι πάντα του λείπει. Λοιπόν, και πολλές φορές νιώθουμε και ενοχές γι' αυτό. Δηλαδή, κοιτάμε στο παρελθόν και λέμε «Δεν έκανα όλα αυτά τα οποία θα ήθελα να κάνω. Η ζωή που έζησα δεν ήταν αυτό το οποίο ονειρευόμουν». Αυτό από τη μια πλευρά, ας πούμε, είναι μια τραγωδία. Το να πει κανείς ότι εγώ δεν ζητάω τίποτα, να πάω στα πολύ λίγα. Από την άλλη πλευρά όμως είναι και μια τυραννία. Τραγωδία αν δεν το ζητήσει το καλύτερο και το τελειότερο, αλλά και τυραννία. Γιατί τυραννία? Γιατί το να θέλω το τέλειο, το να θέλω το ιδανικό, είτε από τον εαυτό μου είτε από τον άλλο, τι είναι? Ανέφικτο, ουτοπικό, φαντασιακό, δεν είναι πραγματικό. Οπότε μπορεί να είναι τυραννία το να μην ζητήσεις το καλύτερο, αλλά και το να ζητήσεις το καλύτερο και το τελειότερο πολλές φορές είναι τυραννικό. Γιατί τι κάνεις? Έχεις μεγάλες απαιτήσεις από τον εαυτό σου και έτσι τον στραγγαλίζεις τον εαυτό σου. Τον θες τέλειο σε όλα, τον θέλεις άψογο σε όλα. Στην εκκλησία μέσα τον θέλουμε άγιο σε όλα, τέλειο. Με αποτέλεσμα να φοβόμαστε την πτώση, να φοβόμαστε το λάθος, να φοβόμαστε μην αμαρτήσουμε, να φοβόμαστε μην κάνουμε λάθη. Πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, στη ζωή μας δεν τολμούμε τίποτα γιατί φοβόμαστε το λάθος. Θέλουμε όλα να τα έχουμε σκεφτεί, όλα να τα έχουμε καλύψει, όλα να τα έχουμε προδιαγράψει, ώστε να μην συμβεί ή δυνατόν το λάθος στη ζωή μας. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος. Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος? Το να μην θες να κάνεις λάθος. Γιατί έτσι δεν μαθαίνεις. Γιατί έτσι δεν ανοίγεις την πύλη της σοφίας, της αγιότητος, της επιγνώσεως. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, το να ζητάς την τελειότητα και από τους άλλους είναι τυραννία. Φανταστείτε και σκεφτείτε πόσες φορές το να σε θέλει ο άνδρας σου ή η γυναίκα σου τέλειο είναι, πόσο καταπιεστικό είναι. Δεν σου αφήνει κανένα περιθώριο μιας ανάσας. Δεν σου αφήνει περιθώριο να αναπνεύσεις. Γιατί το λάθος, όπως λέει η Μάρο Βαμβουνάκη, είναι δικαίωμα στη ζωή. Είναι δικαίωμα, έχω δικαίωμα να κάνω λάθος. Έχω δικαίωμα να κάνω λάθος. Γιατί αυτό το λάθος, τις περισσότερες φορές, εάν το αντιληφθώ σωστά, είναι μια αιτία και μια ευκαιρία να φτιάξω και να δομήσω κάτι καλύτερο. Θα κάνω ένα λάθος και θα προσέξω καλύτερα την υγεία μου. Θα κάνω ένα λάθος και θα προσέξω καλύτερα τις σχέσεις μου. Θα κάνω ένα λάθος και θα βάλω όρια στις φιλίες μου. Θα κάνω ένα λάθος και θα επανορθώσω σε σχέση με το Θεό μου. Μέσα από την πτώση μου. Μια πτώση θα μου δώσει την ευκαιρία να ξανασκεφτώ τη σχέση μου με το Θεό. Και όλος ο αγώνας του ανθρώπου, ξέρετε ποιος είναι ο αγώνας του ανθρώπου? Όλος ο αγώνας του ανθρώπου είναι να μπορέσει να δεχθεί ο άνθρωπος μέσα του αυτή την πραγματικότητα. Ποια? Τη σχετικότητα. Δηλαδή να αποδεχθεί μέσα του πρώτον ότι δεν είναι τέλειος αυτός και δεύτερον ότι δεν είναι τέλειοι άλλοι. Και αυτό, όσο και αν ακούγεται έτσι, ας πούμε, στα αυτιά μας, όσο ακούγεται ωραίο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνουμε. Και δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε. Παρόλο που γνωρίζουμε ότι πρέπει να έχουμε κατανόηση, γνωρίζουμε ότι πρέπει, ας πούμε, να έχουμε μια, ας πούμε, ελαστικότητα, ας πούμε, απέναντι στους... Παρά τα αυτά, στην καθημερινή ζωή, στο σπίτι μας μέσα, στις δουλειές μας, στις σχέσεις μας, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να το πράξουμε αυτό. Και θέλουμε από τον εαυτό μας να είναι τέλειος και από τους άλλους να είναι τέλειοι. Άρα λοιπόν, να ξέρετε ότι ένα από τα μεγαλύτερα, ας πούμε, από τις μεγαλύτερες αρετές στον άνθρωπο και γενικότερα στον άνθρωπο ο οποίος παλεύει με τα πάθη του, είναι να δεχθεί και να αποδεχθεί το σκοτάδι το οποίο έχει μέσα του. Αυτό είναι μια πρώτη αρχή για να μπορέσει να δομήσει ένα εαυτό, για να μπορέσει να φτιάξει ένα πρόσωπο, για να μπορέσει να αναπτύξει πνευματική ζωή, όταν παραδεχτεί και πει ότι ναι, ναι Κύριε, είμαι ένας αδύναμος άνθρωπος. Και ναι, και ο σύζυγός μου είναι αδύναμος. Και τα παιδιά μου δεν είναι τέλεια. Και όλοι είμαστε αδύναμοι. Και σε νιώθω και με νιώθεις. Και σε αισθάνομαι και με αισθάνεσαι. Και δεν σε θέλω γιατί είσαι τέλειος. Σε θέλω γιατί μπορείς να με καταλάβεις. Γιατί μπορεί να με νιώσεις. Γιατί μπορεί να με αισθανθείς. Πού? Όχι στην τελειότητά μου. Στην αδυναμία μου. Ο άνθρωπος θέλει να τον νιώθει. Γι' αυτό και ξέρετε, καμιά φορά όταν βρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος μας αισθάνεται και μας νιώθει, αυτός, εκεί κολλάμε σε αυτόν τον άνθρωπο, Κολλάμε γιατί λέμε, εδώ βρήκα τον άνθρωπό μου. Ποιος είναι αυτός? Σε αυτόν που μπορώ να είμαι ο εαυτός μου. Τι σημαίνει να είμαι ο εαυτός μου? Να ξεγυμνώνω τα πάθη και τις αδυναμίες μου. Και εμείς φοβόμαστε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και ακόμη και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, φοβόμαστε να φανερώσουμε την αμαρτωλότητά μας και τις αδυναμίες μας. Θέλουμε μόνο να μιλάμε για τις αρετές μας. Για τις τέλειες πράξεις μας, για το πόσο καλοί είμαστε. λιγότερο θέλουμε να μιλάμε για το πόσο αδύναμοι είμαστε, το πόσο λάθη κάνουμε, το ότι δεν πιστεύουμε πολλές φορές, ότι χάνουμε την πίστη μας, ότι έχουμε νεύρα, θυμό, ζηλεύουμε, πέφτουμε, τσακιζόμαστε, γκρεμιζόμαστε. Αφού λοιπόν κλείσουμε αυτή την πρώτη εισαγωγή για να καταλάβουμε τέλος πάντων ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα δείτε πώς θα το σχετίσουμε παρακάτω με το θέμα μας, να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ότι πρώτον μέσα μας υπάρχει ένα τεράστιο κενό και μια έλλειψη την οποία θέλουμε να την καλύψουμε αναζητώντας διαρκώς την τελειότητα, να δούμε τώρα τι είναι τώρα η επιθυμία στον άνθρωπο. Η επιθυμία πώς γεννιέται. Η επιθυμία συνειδητά ή ασυνείδητα, είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε, γεννιέται από την προσπάθεια του ανθρώπου να καλύψει αυτό το κενό. Μεταξύ λοιπόν του αιτήματος, καταθέτω ένα αίτημα, πεινάω, λέει το παιδί, έτσι, πεινάω. Και μεταξύ της ικανοποίησης του αιτήματος υπάρχει επιθυμία, δημιουργείται μια επιθυμία. Η επιθυμία λοιπόν είναι αυτή, η δίψα του ανθρώπου να καλύψει το κενό που του λείπει. Και αρχίζει να επιθυμεί. Το οποίο αυτό σε μία πρώτη ανάγνωση, ας πούμε, μπορεί να πει κανείς ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλήμον εάν ο άνθρωπος δεν είχε επιθυμίες, ας πούμε, έτσι. Επιθυμεί ο άνθρωπος πράγματα, να δημιουργήσει μια οικογένεια, να φτιάξει μια σχέση όμορφη, να δημιουργήσει μια δουλειά, ένα επάγγελμα. Και γενικότερα μέσα του έχει όνειρα, πλάθη όνειρα, διεκδικεί όνειρα, διεκδικεί να ζήσει τις επιθυμίες του και όλα αυτά. Το πρόβλημα ξεκινάει στο ποσοστό που η επιθυμία μου δεν έχει αυτό που λέμε στην Εκκλησία, δεν είναι μια θεραπευμένη επιθυμία. Δηλαδή στην Εκκλησία τι κάνει η άσκηση? Όταν ας πούμε η Εκκλησία σου λέει να νηστέψεις, τι θέλει να κάνει? Δεν σου καταργεί την επιθυμία να θέλεις να φας. Αλλά την επιθυμία να βλέπεις την τροφή με έναν λαθασμένο τρόπο και βάζει την άσκηση για να σε μάθει να τρέφεσαι σωστά. Δηλαδή οι περισσότεροι τι κάνουμε? Οι περισσότεροι, επειδή έχουμε μια πολύ κακή σχέση με το σώμα μας, επειδή έχουμε μια κακή σχέση με το σώμα μας, οι περισσότεροι από εμάς, το σώμα μας το θεωρούμε ένα σκουπεδονεκέ. Πετάμε μέσα όλα τα άχρηστα. Γι' αυτό τρώμε άχρηστες τροφές. Γι' αυτό τρώμε με άχρηστο τρόπο. Δεν το σεβόμαστε το σώμα μας, δεν το προσέχουμε το σώμα μας, δεν προσέχουμε τον εαυτό μας, δεν τροφόμαστε σωστά. Και ξέρετε ότι η τροφή είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα για τον άνθρωπο. Έτσι. Μάλιστα ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν σε ένα βιβλίο του «Για να ζήσει ο κόσμος», αν δεν το έχετε διαβάσει να το διαβάσετε και να το ψάξετε, «Για να ζήσει ο κόσμος». Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν, μέσα που στην αρχή ξεκινάει για την τροφή και λέει κάποια πράγματα, εκεί μας λέει ας πούμε ότι ο άνθρωπος είναι, δεν το λέει βέβαια αυτός, αλλά το παίρνει εκείνος και το ξαναβάζει σε μια νέα ερμηνευτική, ή ο άνθρωπος είναι αυτό που τρώει. Και δεν είναι μόνο οι μικρές τροφές. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση να σας πω και ένα μυστικό, ας πούμε. Το έχω γράψει και στο προηγούμενο βιβλίο αυτό, θα σας το πω τώρα και εδώ πέρα, ότι να ξέρετε ένα πράγμα, ο άνθρωπος τρέφεται με δύο ειδών τροφές. Η πρώτη κατηγορία είναι οι υψηλές τροφές, οι μεγάλες τροφές, και η άλλη είναι οι χαμηλές τροφές, οι μικρές τροφές. Εάν ο άνθρωπος δεν τραφεί με μεγάλες τροφές, ξεσπάει στις μικρές. Τι σημαίνει αυτό? Μεγάλες τροφές τι είναι? Μεγάλες τροφές είναι η ανάγκη να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Όχι μόνο να αγαπήσει, αλλά και να αγαπηθεί. Και όχι μόνο να αγαπηθεί, αλλά και να αγαπήσει. Η άλλη ανάγκη μεγάλη του ανθρώπου είναι η ανάγκη για να δημιουργήσει, να νιώθει τη δημιουργή. Η άλλη ανάγκη του είναι η ανάγκη του για έκφραση. Και η άλλη ανάγκη του είναι η ανάγκη του για σχέση, για συνάντηση με κάτι ανώτερο από αυτόν. Αυτές είναι οι βασικές δομές, ας πούμε, των βασικών αναγκών ενός ανθρώπου. Εάν τώρα και στο ποσοστό που αυτές τροφές δεν τις λαμβάνεις, ξεσπάς τις μικρές τροφές. Η ψυχανάλυση το έλεγε τελείως, το έφτανε ακριβώς το ίδιο, ας πούμε, αποτέλεσμα, λέγοντας ότι όταν ο άνθρωπος δεν είναι καλά, δηλαδή ότι όταν ο άνθρωπος σε ένα επίπεδο, ας πούμε, δεν ικανοποιεί ανώτερες μορφές και αξίες στη ζωή του, τρέφεται με τα κατώτερα ένστικτά του. Γι' αυτό και πάρα πολλές φορές ποιος την πληρώνει όταν δεν είμαστε καλά? το ψυγείο μας. Το ψυγείο μας. Ή και το διαφορετικά μπορεί ή να τρώμε πολύ ή να μην τρώμε καθόλου. Γιατί έχει άμεση σχέση η ψυχή με το σώμα, η τροφή. Λοιπόν, όποιος δεν παίρνει υψηλές τροφές, αναγκάζεται και παίρνει χαμηλές τροφές. Και μάλιστα υπάρχουν έρευνες οι οποίες λένε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έντονα συναισθηματικά κενά και ιδιαίτερα τους λείπει η ζεστασιά, η συντροφιτικότητα, ξεσπάνε πάρα πολύ στα γλυκά, στη ζάχαρη. Στα γλυκά. Και η τροφή, ξέρετε, έχει και ένα άλλο ρόλο. Έχει ένα άλλο ρόλο, δράκει ως ένα ηρεμιστικό στον άνθρωπο. Διότι όταν είμαστε μωρά, είμαστε βρέφη και κλαίγαμε, που πεινούσαμε, που στην πραγματικότητα το βρέφος δεν κλαίει επειδή πεινάει. Το βρέφος κλαίει γιατί φοβάται, είναι υπαρξιακό το κλάμα του, είναι κλάμα επιβίωσης, ζωής και θανάτου, έτσι, και η τροφή έτσι τη λαμβάνει, την τροφή στην αρχή. Λοιπόν, όταν η μητέρα μας έπαιρνε, ηρεμούσαμε. Γι' αυτό και πολλές φορές θα δείτε ότι θέλουμε κάτι να φάμε στο άγχος, στη θλίψη, έχουμε ανάγκη να κάτι. Πάρα πολλούς ανθρώπους τους χάνεις το βράδυ και τους βρίσκεις το πρωί στο ψυγείο. Η άσκηση λοιπόν μέσα στον χώρο της Εκκλησίας είναι αυτό πράγμα, δηλαδή η προσπάθεια να ξανατοποθετήσουμε τα πράγματα εκεί που είναι. Για τον ασκητή της Εκκλησίας, για τον Άγιο της Εκκλησίας, για τον άνθρωπο που κάνει πνευματικό αγώνα, δεν είναι κακός ο κόσμος. Και εδώ πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, να το καταλάβουμε, ότι δεν είναι ο κόσμος κακός, είναι ο τρόπος που τον βλέπουμε τον κόσμο και ο τρόπος που τον λαμβάνουμε. Είναι λάθος να θεωρούμε ότι είναι αμαρτία να ζούμε τις χαρές του κόσμου. Η Εκκλησία δεν καταδικάζει τη χαρά του κόσμου. Δεν καταδικάζει την τροφή, το μπάνιο, τη θάλασσα, την παρέα, το Άγιο Βασίλεμα, τον περίπατο, τη διασκέδαση των ανθρώπων. Αλλά τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο ασκητής δεν μισεί τη γυναίκα, αλλά θέλει να καθαρίσει τον εαυτό του. Θέλει να ασκηθεί πάνω στην επιθυμία του, ώστε την επιθυμία του να τη στρέψει σωστά κάπου. Να δει σωστά την εικόνα του Θεού, την τροφή, τους ανθρώπους, τη σχέση με τα πράγματα, με την ύλη, τη χτίση, και έτσι να τη χαίρεται και έτσι να νιώθει μέσα του αυτή την ευλογία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πούμε, τελειώντας αυτό το κεφάλαιο, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε να εξασκούμε σωστά την επιθυμία μας. Ξέρετε, αυτό που λέμε στην Εκκλησία, ότι να λέμε στην προσευχή μας «γεννηθεί το θέλημά σου», είναι μια φοβερή άσκηση. Με ρώτησε μια κοπέλα στο τέλος σε ερωτήσεις. Με ρώτησε, ας πούμε, ότι μου λέει, «Πάτερ, εσείς εδώ πέρα λέτε, και συμφωνώ λέει μαζί σας, ότι θα πρέπει στην προσευχή μας να μιλάμε στο Θεό και να εκφράζουμε ακόμη και τα παράπονά μας στο Θεό». Να του λέμε, ας πούμε, ότι νιώθω αδικημένος, νιώθω πονεμένος, νιώθω ότι δεν θα τα καταφέρω, αισθάνομαι ότι με κυνηγάς, αισθάνομαι ότι με εξαντλείς. Να λες στο Θεό, ας πούμε, ότι ξέρεις, Θεέ μου, δεν πιστεύω, χάνω την πίστη μου, με χάνεις, τρέξε Χριστέ μου, γιατί με χάνεις, που έλεγε ο πατήρ Ιωήλ, ο Γιανακόπουλος, κράτα με Χριστέ μου, γιατί με χάνεις, του φώναζε. Κράτα με Χριστέ μου, γιατί με χάνεις, φώναζε την προσευχή του. Λοιπόν, και να τα εκφράζουν τα συναισθήματά μας. Αλλά κάποιοι λέει, άλλοι πατέρες μας λένε ότι είναι αμαρτία να διαμαρτυρόμαστε, να εκφράζουν τα παράπονά μας, και πρέπει να λέμε ότι ας γίνει Θεέ μου το θέλημά σου, ας πούμε, και να δεχόμαστε αγόγγιστα να δεχόμαστε αυτά τα οποία έρχονται στη ζωή. Ναι, και αυτό που της είπα είναι το εξής, ότι ναι, βεβαίως οι πατέρες της Εκκλησίας λένε αγόγγιστα, δεν λένε ανέκφραστα. Αγόγγιστα, όχι ανέκφραστα. Άλλο να μην γονγκίσεις, δηλαδή άλλο το να αρχίσεις, ας πούμε, να έχεις μια απίστευτη αρνητικότητα σε όλα. Σου φταίνουν τα πάντα. Έτσι. Στο χωριό μας, εμάς που είναι και αγροτική κοινωνία, ας πούμε, ξυπνάνε το πρωί, μα πας στο καφενείο, ας πούμε, θα ακούσεις τον εξής διάλογο. Ξυπνάνε, ας πούμε, το πρωί και αρχίζει ένας και λέει, ας πούμε, πω, τι παλιό καιρός είναι αυτός, βρέχει σήμερα, ας πούμε, θα μας πάρει, θα πλημμυρίσουμε. Και ο άλλος λέει, ας πούμε, μετά από λίγο, λέει, πω, τι ζέστη είναι αυτή. Κάνει κρύο, λέει, θα ψοφήσουμε στο κρύο. Κάνει ζέστη, λέει, θα σκάσουμε, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Βρέχει, λέει, θα σαπίσουμε. Και διαρκώς, δηλαδή, βρίσκουν αιτιάσεις μουρμούρας. Το ίδιο μέσα στο σπίτι. Πόσοι άνθρωποι το ξέρουμε αυτό, τι μια το φαγητό δεν έχει αλάτι, το άλλο είναι καμένο, το άλλο είναι μαλακό, το άλλο είναι αυτό. Μέχρι που το φέρνει καπέλο στο κεφάλι του και ησυχάζει, ας πούμε. Έτσι. Άλλοι άνθρωποι, ας πούμε, ντύνονται. Όχι, το ποκάμισο είναι φουσκωτό εκεί, τράβηξε με το ποδό. Όχι, από εκεί κατεβαίνει το μπατζάκι παρακάτω, ας πούμε. Διαρκώς βρίσκουν μια μουρμούρα, μια φαγωμάρα, ας πούμε. Πάνε μια βόλτα, ας πούμε, είναι χαρούμενοι, μπαίνουν στο αμάξι μέσα να πάνε βόλτα, υποτίθεται, για να γελάσουν, να περάσουν όμορφα, ας πούμε. Αρχίζει ο άντρας, πού με έφερες από εδώ πέρα και τι δρόμος είναι αυτός, και ας πας στο αμάξι μου και μου ζευλώσουν οι ζάντες και δεν θα έχω λάστιχα αύριο το πρωί και τι δρόμος είναι αυτός και πού με έφερες τα καρακοβούνια εδώ πάνω και ένα πράγμα, ας πούμε, μέχρι να φτάσουν στο μαγαζί. Έχει πάθει κατάθλιψη η γυναίκα του δίπλα, ας πούμε, και αρχίζει και βρίζει την ώρα και τη στιγμή που βγήκανε για να πάνε κάπου. Αυτό είναι μια στάση συγκεκριμένης ζωής, δηλαδή ένας συνεχής γονγκισμός ενός ανικανοποίητου που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί και να χαρεί με το τίποτα. Το να εκφράζεις στο Θεό όμως αυτό το οποίο νιώθεις είναι τελείως διαφορετικό, γιατί εκεί το κάνεις σχέση, μιλάς στο Θεό. Το μυστικό ποιο είναι? Το μυστικό να εξασκήσεις τώρα την επιθυμία σου και αφού στο Θεό μιλήσεις και του πεις, ας πούμε, αυτό που νιώθεις, την οργή που ένιωσες, την απιστία που ένιωσες, τη σκέψη που έβαλες, τον κακό λογισμό, στο τέλος του λες, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ας γίνει, Θεέ μου, έτσι που εσύ ξέρεις και γνωρίζεις. Έτσι κλείνουν οι προσευχές. Ο Χριστός, ο κήπος της Γεστημανής, φοβήθηκε και το είπε ότι φοβήθηκε. Δεν το έκρυψε. Ήδρωσε, φοβήθηκε. Ήρθαν άγγελοι να τον ενισχύσουν. Ο Χριστός νιώθει μοναξιά στον κήπο της Γεστημανής. Είναι μόνος του, μόνος του. Στον κήπο της Γεστημανής είναι μόνος του. Και πάει τρεις φορές, τρεις, λέει στο Ευαγγέλιο, και ξυπνάει τους μαθητές και τους λέει, εγώ σας ζήτησα να είστε ξάγρυπνοι, γιατί φοβάμαι, φοβάμαι, τους είπε ο Χριστός, και εσείς με αφήσατε μόνο μου την πιο δύσκολη ώρα μου, μόνο μου. Γιατί άραγε? Γιατί ο Χριστός είναι το πρότυπο της αληθινής ζωής, γιατί ο Χριστός είναι το πρότυπό μας, οπότε από εκεί παίρνουμε παρηγοριά. Να, όταν είμαστε μόνοι μας, όταν μας ξεχνάνε οι πάντες τα δύσκολα. Και ο Χριστός το έχει περάσει αυτό. Ο Χριστός, όπως λέει ο παπά Ανανίας ο Κουστένης, είναι ο δικός μας άνθρωπος. Δηλαδή έχει νιώσει, έχει πονέσει όπως εμάς. Έχει προδοθεί από φίλους, από μαθητές. Έχει νιώσει τι θα πει μοναξιά, τι θα πει φόβος. Φόβος. Ο ιδρώτας του ως ηθρόβη αίματος. Πολύ ρεαλιστική απεικόνηση του Ευαγγελιστή, δηλαδή δείχνει ότι ο πανικός ήταν έντονος, ο φόβος ήταν έντονος. Δεν το κρύβει το Ευαγγέλιο, δεν φτιασιδώνει μια ψεύτικη ιδεατή εικόνα του Χριστού, ενός Χριστού άτρωτου, σκληρού. Και λέει ο Άγγελος Τερζάκης, λέει ο Άγγελος Τερζάκης, ο μεγάλος λογοτέχνης, λέει πότε λέει του Χριστού το πρόσωπο υπήρξε όμορφο όσο ποτέ άλλοτε? Πότε? Την ώρα, λέει, που φοβήθηκε. Την ώρα που φοβήθηκε έλαμψε. Την ώρα που πόνεσε. Και μου λέγει ένας πατέρας τώρα αυτές τις μέρες, ένας γέροντας, ένας παπάς πολύ καλός, πονεμένος πάρα πολύ, ο οποίος πέρασε μια μεγάλη δοκιμασία, 2 χρόνια έμεινε στο κρεβάτι του πόνου. Μου λέει, παπά μου, μου λέει, μου έλεγε, παπά μου, μου λέει, εάν δεν περνούσα 2 χρόνια στο κρεβάτι, σε αυτόν τον πόνο μέσα, στη μοναξιά που έχει ο πόνος, γιατί κακά τα ψέματα, άμα πονάς είσαι μόνος. Μπορεί να είναι δίπλα σου άλλοι, μπορεί, ίσως, πολλές φορές δεν είναι και κανείς, αλλά και να είναι δίπλα σου, πάλι μόνος είσαι. Ο Σταυρός είναι μοναχική υπόθεση. Στο Σταυρό δεν υπάρχει παρέα. Εσύ και ο Θεός, οι δυο σας. Πώς το έλεγε ένας ασκητής μετά από ένα μεγάλο πειρασμό? Τι έλεγε ένας ασκητής? Έλεγε, Θεέ μου, τώρα μείναμε οι δυο μας. Οι δυο μας. Εμείς οι δυο. Λοιπόν, στο Σταυρό πάνω, στον πόνο πάνω, είμαστε οι δυο μας, εμείς και ο Θεός. Όταν λοιπόν μου λέει ο ιερομόναχος αυτός, μου λέει, παπά μου, λέει, όταν έμεινα στο κρεβάτι κατάλαβα τον πόνο των ανθρώπων και ένιωθα πριν, μόνο τους άκουγα. Τους άκουγα. Με ενδιαφέρον τους άκουγα. Με ενδιαφέρον. Ενδιαφερόμουν να ακούς τον πόνο τους. Αλλά δεν τους ένιωθα. Άλλο να ακούς και άλλο να νιώθεις. Τεράστια διαφορά. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι η προσευχή δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή ένας άνθρωπος, εάν σου ζητάει να κάνεις προσευχή, η προσευχή δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα εάν δεν πονέσεις. Και η Γερότησα Γαβριηλία, επειδή πάρα πολύ έμπαινε μέσα στον πόνο των ανθρώπων όταν άκουγε τον πόνο τους, τόσο πολύ συνέπασχε μαζί τους, που έλεγε ότι δεν μπορώ, λέει, να ακούσω πάνω από 10 άτομα την ημέρα, πεθαίνω, εξαντλούμε. Γιατί δεν τ' άκουγε απλώς, συνέπασχε μαζί τους. Συνέπασχε, έμπαινε μέσα στον πόνο, πώς, με ένα μυστηριακό τρόπο. Λοιπόν, εκεί στον πόνο λοιπόν πάνω, και ο πάτερ αυτός ο οποίος μου διηγήθηκε, βρήκε πραγματικά τον Χριστό, βρήκε πραγματικά την πραγματική αγάπη, την αγάπη που έχει πόνο για τον άλλο. Γιατί η αγάπη δεν είναι συνέστημα απλά, η αγάπη είναι πόνος, είναι θυσία η αγάπη. Η αγάπη έχει κόστος. Άμα αγαπάς και δεν πονάς, δεν είναι αγάπη αυτό. Η αγάπη έχει μέσα σταυρό, πάντα είναι σταυρωμένη η αγάπη. Έχει κόπο, έχει θυσία μέσα. Λοιπόν, ο Χριστός ομόρφησε τότε, λέει ο Άγγελος Τερζάκης, τότε στον πόνο του. Ο Χριστός λοιπόν δεν έκρυψε τα συναισθήματά του, και πάνω στο σταυρό που είναι, και εκεί πάνω εκφράζει τα συναισθήματά του. Ηλί, ηλί, λαμά σαβακθανή. Του τέστην, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες. Γιατί με αφήνεις. Αλλά πώς έκλεινε ο Χριστός όμως, και στον κήπο της Γεστημανή, και πάνω στο σταυρό. Ο Χριστός πώς κλείνει την προσευχή του αυτή. Λέει το φόβο, λέει το γιατί του, αλλά στο τέλος λέει: Πάτερ, σε σένα παραδίδομαι. Ας γίνει το θέλημά σου. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Δεν είναι να μην εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Δεν είναι να μην κάνεις τον πόνο σου διάλογο με τον Θεό. Η προσευχή είναι αυτό. Η προσευχή δεν πάω να πω στο Θεό τα κατορθώματά μου. Πάω να πω στο Θεό και να ομολογήσω τις αποτυχίες μου, τα χάλια μου. Δεν πάω στο Θεό σαν τον Φαρισαίο να του πω πόσο καλός είμαι, αλλά πάω να του πω πόσο δράμα είμαι, τι πτώσεις, τι αδυναμίες, και να του πω και την απιστία μου και το παράπονό μου. Αλλά αυτό το παράπονο δεν θα το κρατήσω ως αρνητικό συνέστημα μέσα μου, θα το κάνω θετικό, θα το κάνω προσευχή με εκείνον, διάλογο, θα του μιλήσω, θα του πω τον καημό μου, θα του πω το βασανό μου. Εκεί λοιπόν κάπου μέσα, εκεί που αρχίζουμε να λέμε τα βάσανά μας και να κάνουμε τις προσευχές μας, αισθανόμαστε πάρα πολλές φορές ότι ο Θεός σαν να μην μας ακούει. Αισθανόμαστε, ας πούμε, ότι εμείς κεγόμαστε, εμάς χάνεται ο κόσμος κάτω από τα πόδια μας, χάνουμε το σύμπαν, χάνουμε τα πάντα, είμαστε μέσα στην κόλαση, και ότι ο Θεός είναι απόν, δεν υπάρχει πουθενά. Και μπορεί να προσεύχεσαι μέρες, και μπορεί να προσεύχεσαι ώρες, και μπορεί να προσεύχεσαι μήνες, χρόνια, και καμία απάντηση να μην έρχεται από πουθενά, και να αισθάνεσαι τόσο μόνος, και να αισθάνεσαι ότι ο Θεός έχει εγκαταλείψει. Άλλοτε να αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει Θεός, άλλοτε να αισθάνεσαι ότι είναι όλα ένα ψέμα. Να φτάνεις σε στιγμές απιστίας. Ξέρετε, και οι Άγιοι είχαν τέτοιες στιγμές. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Να τα λέμε. Μην νομίζουμε ότι οι Άγιοι ήταν σε όλα τέλη και πάντα Άγιοι, και ότι πάντα, ας πούμε, η πίστη τους ήταν στο ανώτερο βαθμό. Υπήρξαν και στιγμές που χάναν και αυτή την πίστη τους. Λέει ο Άγιος Ισαάκ στα ασκητικά του κείμενα ότι πέρασα, λέει, μια μεγάλη περίοδο στη ζωή μου που τα είχα χάσει όλα, και πίστη και ελπίδα και χαρά, τίποτα, νέκρα. Ο Άγιος Λουανός 2-3 φορές στη ζωή του έφτασε στο μηδέν, στην απόγνωση, τελεία απόγνωση. Παπά Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, στο Άγιον Όρος, σε μια φάση της ζωής του πέρασε μια ασθένεια όπου άρχισε, έπρεπε να είναι κλινήρης στο κρεβάτι, και εκεί στο κρεβάτι άρχισε σιγά σιγά να τρυπάει η σάρκα του, να τρυπάει, να κάνει κατακλύσεις, και γύριζα, λέει, το λέει ο ίδιος το διηγείται, υπάρχει σε ηχητικό αυτό, γύριζα, λέει, από αριστερά να κοιμηθώ, τρύπαγα. Γύριζα, λέει, από δεξιά πλευρό, τρύπαγα. Γύριζα ανάσκελα, τρύπαγα. πόνος αφόρητος. Και τότε λέει τι έγινε τότε. Τότε λέει αισθάνθηκα απελπισία. Τότε λέει αισθάνθηκα απόγνωση. Τότε αισθάνθηκα λέει κόλαση λέει. Ξέρεις λέει τι σημαίνει απελπισία? Κόλαση. Κόλαση σημαίνει. Τι αυτή είναι η κόλαση? Η απόλυτη απελπισία. Και ποιος το λέει αυτό? Ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Και πότε το λέει? Το λέει μάλιστα σε προχωρημένη ηλικία και πνευματική ηλικία. Αν το λέει αυτός, εμείς τι να πούμε? Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές και εμείς οι κληρικοί και οι παπάδες και οι θεολόγοι και οι πιστοί μεταξύ μας θεωρούμε ότι δείγμα πιστότητας και πνευματικότητας είναι το ανέκφραστο, το ανεκδήλωτο. Δηλαδή ότι δεν έχουμε δικαίωμα να... Λέει ο άλλος ας πούμε ότι ξέρεις, αχ δεν μπορώ αυτόν τον πειρασμό, νιώθω, και λέει είσαι άπιστος. Δεν πρέπει να παραπονιέσαι, δεν πρέπει να μιλάς, δεν πρέπει να εκφράζεσαι. Δεν είναι έτσι η πνευματική ζωή. Και οι Άγιοι είχαν στιγμές τέτοιες δύσκολες. Πολύ δύσκολες στιγμές. Γιατί αυτό σημαίνει ζωντανή σχέση με το ζώντα Θεό. Διαφορετικά είναι μια ιδεολογία. Η ιδεολογία τι έχει? Ακίνητη. Δεν μεταβάλλεται η ιδεολογία. Είναι ένα ακίνητο πράγμα, ένα στέρεο πράγμα. Ραμμένο, δεμένο, τακτοποιημένο, ένα και ένα κάνει δύο και απλώς το ασπάζεσαι και τελείωσε. Δεν έχει καμία ευληγησία, καμία πλαστικότητα, καμία δυνατότητα εφαρμογής, ανατροπής. Όμως η πίστη δεν είναι ιδεολογία, ούτε ιδεολόγημα. Η πίστη είναι μια ζωντανή σχέση με τον ζωντανό Θεό. Και οι σχέσεις οι ζωντανές πάλονται. Πότε είναι καλές, πότε είναι κακές, πότε τα βρίσκουμε, πότε τα χαλάμε, πότε πιστεύουμε πολύ, πότε δεν πιστεύουμε πολύ. Και έτσι είναι η σχέση μας γενικότερα. Τώρα, θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει το ερώτημα, ας πούμε, το οποίο όλοι το έχουμε. Γιατί άραγε να σιωπά ο Θεός? Γιατί να σιωπά ο Θεός? Γιατί σιωπά, αν σιωπά? Το βάλουμε σε εισαγωγικά αυτό. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η σιωπή του Θεού είναι ένα μέγιστο μυστήριο. Είναι μυστήριο. Και μυστήριο σημαίνει ότι είναι ένας άλλος τρόπος. Προσέξτε αυτό λίγο. Μυστήριο δεν σημαίνει ότι είναι ένα πράγμα το οποίο απλώς δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είναι μόνο αυτό. Μυστήριο είναι ένας άλλος τρόπος να βλέπω τα πράγματα. Δηλαδή η σιωπή του ουρανού και η σιωπή του Θεού δεν είναι σιωπή, είναι γλώσσα. Όταν ο Θεός σιωπά μιλάει, αλλά μιλάει με άλλον τρόπο. Δεν μιλάει με τον τρόπο που εμείς θα θέλαμε ή που εμείς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να μιλήσει. Επίσης ένα άλλο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όταν ο Θεός εντός αγωγικών σιωπά δεν σημαίνει ότι είναι απόν. Εμείς ξέρετε δυσκολευόμαστε πάρα πολύ στις σχέσεις μας τις ανθρώπινες να αντέξουμε τη σιωπή του άλλου. Φανταστείτε τις σχέσεις μας. Πηγαίνετε νοερά λίγο στις σχέσεις μας μέσα στο σπίτι. Όταν κάτι θέλουμε πάρα πολύ και ο άλλος σιωπά, τι παθαίνουμε? Νευριάζουμε. Οργιζόμαστε. Θέλουμε να μας απαντήσει τώρα. Θέλουμε τώρα να μας λύσει το θέμα. Θέλουμε τώρα να λυθούν οι υποθέσεις μας. Δεν θέλουμε να πάμε να κοιμηθούμε εάν δεν λύσουμε το θέμα. Εάν ο άλλος έχει μάθει ότι δεν ανάγκη να τα λύνουμε όλα τώρα επί τόπου, αλλά μπορούμε και αύριο να το κουβεντιάσουμε, θα μαλώσουμε, θα σκοτωθούμε. Γιατί εγώ θέλω τώρα, αυτός έχει μάθει διαφορετικά και γίνεται μια τεράστια σύγκρουση. Η σιωπή λοιπόν δεν σημαίνει ότι είναι απόν. Δεν σημαίνει ότι δεν ακούει, δεν σημαίνει ότι δεν βλέπει ο Θεός. Έτσι. Σιωπή πολλές φορές είναι μια γλώσσα. Πολλές φορές είναι ένα μέρος επικοινωνίας. Το τρίτο είναι γιατί ο Θεός μέσα από αυτή τη σιωπή τι θέλει να κάνει? Θέλει να μας οριμάσει. Ο Θεός ξέρει ότι η επιθυμία του ανθρώπου είναι κατά 90% αυτοκαταστροφική. Και εδώ τώρα έρχομαι και στο περιστατικό που σας είχα πει που θα σας πω, που ήταν και η αιτία του τίτλου της ομιλίας. Μια μεγάλη μορφή των ελληνικών γραμμάτων, δεν θέλω τον να πω το όνομα, νομίζω δεν έχει νόημα, μεγάλη μορφή των ελληνικών γραμμάτων και της θεολογίας, Κάποτε κουβεντιάζαμε και του έλεγα κάποιους καημούς μου. Του είχα εξομολογηθεί κάποια προβλήματα και κάποια βάσανα που είχα μέσα μου και την αγωνία μου, ας πούμε, να δω τι θέλει ο Θεός από μένα και ότι ο Θεός κατά κάποιο τρόπο δεν με άκουγε. Φαινόταν να κοφεύει. Τότε λοιπόν αυτός, ο οποίος ήταν γύρω, τότε ήταν γύρω στα 70, τώρα είναι λίγο παραπάνω, λοιπόν, μου λέει, κοίταξε να μου λέει κάτι, μου λέει, πάτερ, θα σου πω, μου λέει, κάτι το οποίο να το θυμάσαι πάντοτε. Τώρα που μεγάλωσα και τώρα, ας πούμε, που έχω μπει σε ένα τέρμα, τερματίζω τη ζωή μου σιγά σιγά, το βράδυ στις προσευχές μου, ξέρεις τι λέω του Θεού? Τι του λες, πάτερ, τι του λες? Του λέω ότι σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που δεν με άκουσες. Γιατί την εποχή εκείνη που εγώ του ζητούσα το ένα το άλλο, εάν με άκουγε και έκανε αυτό που εγώ του ζητούσα, θα είχα καταστραφεί. Και τον ευχαριστώ που τότε δεν με άκουσε. Αυτό εκείνη την εποχή, βέβαια, που περνάμε το ζόρι το μεγάλο και εμείς πιστεύουμε και θέλουμε να γίνει αυτό που εμείς θέλουμε, γιατί εμείς νομίζουμε ότι ξέρουμε ποιο είναι το συμφέρον μας και ότι μόνο εμείς γνωρίζουμε το συμφέρον μας, μας κακοφαίνεται, βέβαια. Δεν μας έρχεται καλά. Στενοχωριόμαστε, πληγωνόμαστε. Έτσι. Αισθανόμαστε δηλαδή ότι δεν με ακούει, δεν υπάρχει, είναι σκληρός ο Θεός, είναι κακός ο Θεός. Στην πραγματικότητα όμως, ο Θεός σιωπά, διότι ξέρει ότι αυτό που ζητάμε δεν είναι για το συμφέρον μας, δεν είναι για το καλό μας. Ευχαριστώ λοιπόν, Θεέ μου, έλεγε αυτός ο άνθρωπος, που δεν με άκουσες. Και ειλικρινά σας το λέω εγώ και σας το εξομολογούμε δημόσια εδώ, ότι και εγώ το λέω αυτό το πράγμα, παρόλο που δεν είμαι ακόμη γέρος, δεν είμαι και ναι μπέμπης, αλλά σας το λέω ότι και εγώ σε αυτή τη σύντομη πορεία μου, δεν ξέρω αν ζω αύριο, μπορώ να το πω και εγώ αυτό, ότι τον ευχαριστώ που δεν με άκουσε. Γιατί πολλές φορές ζήτησα πράγματα, επεθύμησα πράγματα, πόθησα πράγματα τα οποία ήταν τελείως καταστροφικά για μένα. Και ευτυχώς που δεν άκουσε τις προσευχές μου. Γιατί αυτός κάτι ήξερε. Οπότε γεννάται το ερώτημα, σιώπησε ο Θεός? Όχι, δεν σιώπησε. Μίλησε, αλλά με άλλο τρόπο. Δια τη σιωπή του. Το να μην απαντήσεις αυτό που ζητούσες, το να μην κάνει αυτό το οποίο ήθελες εσύ, το εγώ σου, ο ναρκισισμός σου, η δική σου κοντόφθαλμη σκέψη, το θέλημά σου, το θέλημά σου. Ποιο θέλημα? Έχετε σκεφτεί ποιο είναι το θέλημά μας? Το θέλημά μας είναι αυτό που μας καταστρέφει. Αυτό το θέλημά μας που αποφασίζει διαρκώς και συνέχεια τα κάνουμε μουσκεμα στη ζωή μας. Λοιπόν, το να μην απαντήσει λοιπόν σε αυτό είναι απάντηση αγάπης, προστασίας. Σε προστάτεψε, σε φρόντισε. Και θα έρθει ο καιρός, θα έρθει, να είστε σίγουροι. Σίγουροι να είστε, να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Θα έρθει ο καιρός που θα δείτε ότι καλά έκανε που δεν απάντησε τότε σε αυτό που ζητούσαμε. Ήξερε αυτός τι έκανε. Γνώριζε ποιο είναι το συμφέρον, το δικό μας. Το άλλο, ένα τέταρτο, που έχει να κάνει με τη σιωπή του Θεού, είναι ότι αυτό το πράγμα ο Θεός το κάνει για να αυξήσει μέσα μας τον πόθο για αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός, επειδή ξέρει ότι είμαστε νάρκισοι και εγωιστές, ξέρει ότι όταν κάτι το έχουμε εύκολο και όταν κάτι το έχουμε δεδομένο, το καταστρέφουμε. Πότε εκτιμούμε τα πράγματα συνήθως εμείς οι άνθρωποι? Όταν τα χάσουμε, όταν τα διαλύσουμε, όταν τα κάνουμε ρήπιο και συντρίμια και κομμάτια. Όταν τα έχουμε δεν τα εκτιμούμε. Και όταν κάτι εύκολα, εύκολα σου δοθεί, το πετάς. Πώς το λέει εκεί ωραία μια λογοτέχνης, η Ζατέλη νομίζω. Ναι, λέει εκεί σε ένα μυθιστόρημά της ότι σε έχασα γιατί σου δόθηκα. Σε έχασα γιατί σου δόθηκα. Σου δόθηκα εύκολα. Ήμουνα εύκολο. Ήμουνα εύκολη. Σα έδωσα όλα. Και τόσο πολύ στα έδωσα όλα που σε έχασα στο τέλος. Διότι ο άνθρωπος έχει αυτή την αυτοκαταστροφική τάση. Οπότε ο Θεός με το να, όπως λέει ο γέροντας Εμιλιανός, με το να κρύβεται και να παίζει ένα άγιο κρυφτό, έτσι έλεγε ο Γερομιλιανός, ότι ο Θεός παίζει ένα κρυφτό μαζί μας. Κρύβεται, φανερώνεται, ξανακρύβεται. Γλυκαίνει την ψυχή μας με την παρουσία Του. Ξαναφεύγει και νιώθουμε ψυχρή. Έρχεται και μας δίνει πολύ χάρη και μετά την αποκρύβει και νιώθουμε ερημιά, ερήμωση. Δεν μπορούμε να προσευχηθούμε, νεκρώνουμε, απογοητευόμαστε. Με το να κάνει αυτό, αφήνει πάντα πάλουσα και ζωντανή την επιθυμία μέσα στην καρδιά μας, ώστε δια της απουσίας Του να ενισχύει την επιθυμία, τον πόθο μας, τον ερωτά μας γι' Αυτόν. Τον ερωτά μας γι' Αυτόν. Διότι ο έρωτας πάντα ανθίζει εκεί που υπάρχει, που δεν υπάρχει ικτητικότητα. Δηλαδή, εάν τον άλλον τον κάνεις κτήμα σου, τον κυριεύσεις και νιώσεις τον είσαι το τσεπάκι σου δεδομένο αυτό, τον έχασες. Γι' αυτό πώς το λέει ωραία πάλι ένας λογοτέχνης, λέει ότι συνήθως ριζώνουμε εκεί που διαρκώς αφισβητούμε. Γιατί μόνο όταν αφισβητείς κάτι μπορεί να το ξαναανακαλύπτεις, να δεις πού πάω, τι κάνω, πώς είναι η σχέση μου με τον Θεό, με τον εαυτό μου, με τον σύζυγό μου, με τη σύζυγό μου. Αν τα θεωρήσεις όλα δεδομένα, ότι εντάξει παντρεύτηκα, αυτός είναι ο άντρας μου, τελείωσε, θα τον χάσεις. Αυτή είναι η γυναίκα μου, την παντρεύτηκα, τελείωσε, θα τη χάσεις. Πρέπει να τη φροντίσεις, πρέπει να νοιαστείς, πρέπει να ενδιαφερθείς. Γιατί την έχασες, γιατί την ξέχασες. Την έχασες γιατί την ξέχασες. Ξέχασες τις ανάγκες της, ξέχασες να τη φροντίσεις. Ξέχασες τι ανάγκες έχει αυτός ο άνθρωπος που είναι δίπλα σου. Και αυτό τον έχασες, γιατί τον ξέχασες. Τώρα, να πούμε τέλος και να κλείσουμε για να αφήσουμε και λίγο χρόνο για ερωτήσεις. Να πούμε τέλος τώρα πώς εμείς οι άνθρωποι εκλαμβάνουμε μέσα στην ψυχή μας τη σιωπή του Θεού. Όταν εμείς οι άνθρωποι λέμε ότι ο Θεός με εγκατέλειψε, στην πραγματικότητα, ξέρετε, αυτό το οποίο λέμε είναι μια εικόνα από τη δική μας ζωή. Δηλαδή, όταν εγώ εγκαταλείπω κάποιον, τι κάνω, αδιαφορώ για αυτόν. Τον εγκατέλειψα. Και πλέον αδιαφορώ. Τι λέμε, δεν με νοιάζει, δεν μου καίγεται καρφί για αυτόν. Τέλος. Τελείωσε από τη ζωή μου. Τον εγκατέλειψα, σταμάτησα, τελείωσε. Η εγκατάλειψη του Θεού εντός εισαγωγικών, δηλαδή τις περιόδους που ο Θεός φαίνεται, όχι ότι στην πραγματικότητα είναι έτσι, που φαίνεται ο Θεός να μην απαντάει στις προσευχές μας, να μην αισθανόμαστε τη χάρη του πολύ άντωνη μέσα μας, όλα αυτά. Την περίοδο εκείνη δεν είναι, ο Θεός δεν απουσιάζει. Μπορεί να είναι και πολύ πιο κοντά. Μάλιστα οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι πριν ο Θεός μας δώσει τη δοκιμασία της απουσίας Του, έχει δώσει τη χάρη να αντέξουμε. Όπως λέμε, γιατί ο Θεός, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, όταν δίνει δοκιμασίες, δίνει και τη χάρη για να αντέξουμε τις δοκιμασίες. Οπότε ο Θεός, όταν γνωρίζει την περίοδο που θα μας δοκιμάσει με την απουσία Του, που είναι μια δοκιμασία μεγάλη, ήδη μας έχει δώσει τη χάρη. Εμείς όμως στο μυαλό μας μέσα έχουμε μια ψυχολογική εικόνα από την ψυχική μας ζωή που λέει ότι εγώ όταν εγκαταλείπω κάτι, εγκαταλείπω κάποιον, αδιαφορώ για αυτόν, δεν ξαναενδιαφέρομαι για αυτόν. Δεν τον πάρω τηλέφωνο, δεν θα μιλήσω μαζί του, δεν με νοιάζει αν έχει να φάει, δεν με νοιάζει αν περνάει καλά, δεν με νοιάζει αν είναι άρρωστος, δεν με νοιάζει αν πονάει. Τέρμα, τελείωσε για μένα αυτός. Έληξε, του βάζω χ, λέμε. Πάει, τελείωσε. Αυτή είναι η δική μας εγκατάλειψη, μια πλήρης αποδοκιμασία και αδιαφορία για τον άλλο. Η εγκατάλειψη εντός εισαγωγικών του Θεού μας δεν είναι αυτό το πράγμα. Πολλές φορές λένε οι άνθρωποι, μου λένε, ας πούμε, ότι ξέρεις πάτερ, τώρα ας πούμε που αμάρτησα, δεν με αγαπάει ο Θεός. Είναι απόν ο Θεός. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Γιατί ο Θεός, καταρχήν ο Θεός δεν μπορεί να είναι απόν, δεν γίνεται αυτό. Γιατί κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, εάν έστω και για λίγο ο Θεός αποσύρει τη χάρη Του, την δημιουργική και προνοητική από το σύμπαν, θα διαλύσουν όλα. Θα φτάσουμε στον πλήρη στον πλήρη μηδενισμό και στην αποδημιουργία της δημιουργίας. Η χάρις του Θεού είναι αυτή που συνέχει, συγκροτεί τα πάντα και αυτό που λέγεται ζωή. Οπότε ο Θεός δεν μπορεί να λείψει. Το άλλο είναι ότι στο Θεό δεν υπάρχουν κενά. Δεν πήγε δηλαδή κάπου ο Θεός και θα ξαναεπιστρέψει. Δεν έφυγε, σου λέει κάτσε τώρα θα πάω να πιω ένα καφέ και ξανάρχομαι. Δεν κάνει τέτοιες απουσίες ο Θεός. Απλά τι συμβαίνει. Συμβαίνει το γεγονός ότι κάποια στιγμή αποτραβιέται λίγο και σε κοιτάει. Σε βλέπει. Σαν τη μάνα που αφήνει το παιδί και ξέρει ότι στο τρίτο σκαλί τα φαγητά μούτρα του. Έπεσε αυτός. Αλλά τον αφήνει για να μάθει να ανεβαίνει τα σκαλοπάθια. Ξέρει ότι το ποτήρι τώρα που πήρε από εκεί και πάει να το φέρει, να το έρχεται, το σπάσε. Το ρίξε. Αλλά τον αφήνει για να μάθει σιγά σιγά μόνος του. Γνωρίζει ότι δεν πρόκειται με τίποτα να βάλει τα παπούτσια του. Θα τυρανιέται μία ώρα. Έτσι, αλλά τον αφήνει, αποσύρεται λίγο, γελάει και λίγο έτσι, τον κοιτάει για να μάθει, να τον εκπαιδεύσει, να την εκπαιδεύσει. Διαφορετικά δεν γίνεται. Οπότε ο Θεός αποσύρεται κάποια στιγμή από τη ζωή μας, δεν φεύγει, δεν απών, είναι περισσότερο παρόν, είναι έτοιμος να μας αρπάξει. Όταν δει ότι πάμε να πέσουμε και να χαθούμε, θα μας αρπάξει. Δεν θα μας αφήσει. Δεν μας αφήνει ο Θεός. Αν τον πιστεύουμε και τον εμπιστευόμαστε, δεν μας αφήνει. Ξέρει μέχρι πού. Μέχρι πού. Και θα επέμβει ξανά να μας αρπάξει. Και ένα τελευταίο, ότι όταν, ξέρετε, ο Θεός δεν ικανοποιεί τις επιθυμίες μας, εμείς τι κάνουμε. Οργιζόμαστε, τα βάζουμε μαζί του. Αυτό δεν σας θυμίζει λίγο όπως τα παιδιά, τα μικρά, που όταν δεν τους κάνουν τα θελήματά τους και τις επιθυμίες τους, που οργίζονται. Αυτό είναι μια ανήλικη στάση, δηλαδή το να θέλεις στη ζωή όλα να πηγαίνουν όπως εσύ τα θέλεις, είναι το πλέον ανήλικο. Η πλέον ανήλικη στάση ζωής, η ανώριμη στάση ζωής. Στη ζωή ένας όριμος άνθρωπος ξέρει ότι όλα δεν μπορούν να πάνε όπως θα τα ήθελε. Και ότι δεν γίνεται να τα έχει όλα στη ζωή του. Και ότι κανείς ποτέ δεν τα είχε όλα. Και ότι έχεις δύο επιλογές στη ζωή. Η μία επιλογή είναι να κλαις διαρκώς για αυτό που σου λείπει. Και η άλλη επιλογή είναι να ζεις αυτό το οποίο έχεις. Λίγο, λίγο. Αλλά να το ζήσεις. Γιατί κανείς ποτέ δεν τα είχε όλα. Και κανείς ποτέ δεν τα είχε όλα λυμένα. Και ποτέ δεν τα είχε όλα κανείς τακτοποιημένα. Γιατί αν περιμένεις, πότε όλα θα γίνουν τέλεια. Πότε όλα θα γίνουν ιδανικά. Πότε όλα θα γίνουν, ας πούμε, σε μια κατάσταση η οποία θα είναι η πλέον ιδανική για να ζήσεις και να χαμογελάσεις και να ευχαριστηθείς τη ζωή αυτή που σου χάρισε ο Θεός. Πολύ απλά δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Γιατί δεν υπάρχουν τέλειες συνθήκες ζωής. Οπότε θα πρέπει να καταλάβεις ότι δεν θα αντιδράσεις κάθε φορά που δεν γίνει το θέλημά σου. Θα πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό. Να εμπιστεύεσαι την πρόνοιά του. Να μάθεις να αφήνεσαι στο Θεό. Να αφήνεσαι σε μία σχέση. Σε ένα ζωντανό Θεό. Αυτό σημαίνει πίστη. Πίστη δεν σημαίνει πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα. Σημαίνει μαθαίνω και αφήνομαι σε μία αγάπη. Πιστεύω στην αγάπη Του. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να με αφήσει να πάθω κακό. Δεν πιστεύω ότι θα μου κάνει κακό. Πιστεύω αντιθέτως θα με φροντίσει. Και το πιστεύω απόλυτα αυτό το πράγμα. Και έτσι τι κάνω. Αφήνομαι στο Θεό. Δεν οργίζομαι σαν μικρό παιδί όταν δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες μου. Αλλά μαθαίνω να αφήνομαι. Κλείνοντας λοιπόν, να πούμε αυτό το πράγμα, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτούς τους κεντρικούς άξονες τους οποίους θέσαμε σήμερα στην ομιλία, ότι ο άνθρωπος μέσα του έχει ένα τεράστιο κενό που θέλει να το καλύψει. Αυτή εκεί γεννιέται η επιθυμία του ανθρώπου. Η επιθυμία όμως του ανθρώπου έχει μέσα μία αρρώστια αυτοκαταστροφής και πρέπει με την άσκηση που θα κάνουμε για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να τη διορθώσουμε, να τη φέρουμε στη σωστή της κλίση και κατεύθυνση. Και να καταλάβουμε ότι ο Θεός σε αυτή όλη τη διαδικασία είναι συνεργός και δίπλα μας. Ότι ο Θεός είναι παρόν στη ζωή μας διαρκώς. Δεν λείπει ποτέ και ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες, τις τραγικές ώρες, τις μοναχικές ώρες, την ώρα που είμαστε αναγκεμένοι και δυσκολεμένοι. Ότι μας αγαπάει πάρα πολύ ακόμη και τη στιγμή που κάνουμε τη μεγαλύτερη αμαρτία μας. Ότι μας αγαπάει πάρα πολύ ακόμη και τη στιγμή που πέφτουμε βαθύτερα στην κόλαση. Ότι μας αγαπάει πάρα πολύ και με σφοδρότητα και με ερωτική μανία όταν εμείς αποτυγχάνουμε, το αναγνωρίζουμε, το ομολογούμε και ζητάμε το έλεος και την αγάπη του. Και να καταλάβουμε ότι ο ουρανός δεν σιωπά, αλλά μέσα από τη σιωπή του ουσιαστικά θέλει να μας φροντίσει, να μας οριμάσει, να μας δυναμώσει, να μας μάθει πράγματα, να μας δώσει τα μαθήματα που πρέπει να πάρουμε, να μας δομήσει μέσα ένα εαυτό, μια προσωπικότητα, μια πνευματικότητα, μια αγιότητα. Και αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τον εμπιστευόμαστε, να αφινόμαστε σε αυτόν και να λέμε ότι σε ευχαριστώ Θεέ μου για όλα. Και για τα καλά και για τα κακά και για τα εύκολα και για τα δύσκολα. Γιατί στην πραγματικότητα όλα είναι ένα. Όλα είναι δρόμοι. Και τα δύσκολα είναι ευλογημένα. Και τα κακά είναι ευλογημένα. Γιατί κάπου μας πάνε. Κάτι θα μας φέρουν στη ζωή μας. Ξέρετε πόσων ανθρώπων η ζωή άλλαξε μετά από μια μεγάλη δοκιμασία, από μια αρρώστια, από ένα ατύχημα, από μια δύσκολη σχέση. Άλλαξε η ζωή τους τελείως. Άλλαξε ο τρόπος που βλέπουν τον κόσμο. Άλλαξε ο τρόπος που βλέπουν τον εαυτό τους, που βλέπουν τις σχέσεις, που βλέπουν τα πράγματα, τα νοήματα. Αυτό λοιπόν, αυτά θέλω εγώ να σας πω σήμερα στην αγάπη σας.